Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vrstijo se čestitke zlati judoistki Andreji Leški, ki je Sloveniji na olimpijskih igrah priborila prvo odličje.
Sekretar Leben po ogledu posledic ujme v Črni za dodatno zaščito ogroženih območij.
V Sloveniji letna inflacija upadla na 1,3%.
Izteka se zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja informativnih izračunov.
Župani istrskih občin zaradi trenutnih sušnih razmer podaljšali veliko požarno ogroženost.
Bo zaradi likvidacije vodje Hamasa vojna v Gazi dobila širše razsežnosti.
Vreme. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru in v noči na petek bodo plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
Veselje in čestitke judoistki Andreji Leški ob prvem slovenskem odličju na olimpijskih igrah ne pojenjajo. 27-letna Koprčanka je v finalu v kategoriji do 63 kg z iponom premagala Mehičanko Prisco Alcaraz in osvojila zlato olimpijsko medaljo. Na sinočnjem sprejemu v slovenski hiši v Parizu je Leški najprej objela svoje starše, nato pa je na osrednjem odru uspeh proslavila z navijači. Ob zmagi je dejala, da je šla na olimpijske igre pokazati to, kar dela že vse svoje življenje in v čemer uživa.
In to je bilo v mojih mislih, da ne glede na vse, jaz vam rada judo, moram se tako boriti, kot da pač je to en trening, na katerem uživam in pokazati, kar so moje najboljše vrline. In to sem tudi potem nekako izpeljala in se čez cel ta proces res imela dobro, brez nekega sekiranja, brez stresa. Ok, malo tekmovalne treme, sigurno na začetku, ampak čisto tako, kot bi bila na vsaki drugi tekmi in to se mi zdi, da je največji dosežek, še poleg vsega.
Zlato kolajno v judu se je Andreja Leški na olimpijskem prestolu pridružila rojakinjama Urški Žolnir in Tini Trstenjak. Več o dogajanju v Parizu in odzivih na medaljo pa pred sklepom oddaje. Ob skorajšnji prvi obletnici lanskoletnih poplav razmere na najbolj prizadetih območjih še zdaleč niso urejene. V srednji Sloveniji se trajnih poplavnih rešitev šele lotevajo, medtem ko narava ponovno pustoši ponekod na Koroškem, kjer so bili neurjem bolj izpostavljena že lani. Avgustovska ujma pred letom dni se je razbesnela tudi na Gorenjskem, zlasti v Škofji Loki in Poljanski dolini. Tam so na uničeni infrastrukturi, plazovih in vodotokih že opravili nekaj del, sanacija pa intenzivno poteka še naprej. Župani prizadetih območij si med drugim želijo hitrejšega napredka pri urejanju vodotokov in pomoč pri sanaciji. Kako na to odgovarjajo predstavniki vlade, pa v prispevku Maje Morela.
Vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic je ljudi pozval, naj poiščejo pomoč. Država in njeni uradniki čarobne paličice sicer nimajo, a nikogar ne bodo pustili na cedilu, je izpostavil.
Vse, kar je bilo narejeno, še enkrat podajam, na infrastrukturi, vodotokih, na socialnem področju, pri zagotavljanju finančnih sredstev, predplačilih in tako naprej, da moramo biti vendarle zadovoljni. Seveda so pa tudi nekaj stvari, za katere bi radi hitreje potekali. Birokracija, ki smo jo hoteli preseči, ki potem morda malo pokvari to res pozitivno sliko, kamor je treba, kot sem rekel, tudi vključiti občine.
Ocenjuje, da je narejenih ogromno stvari in da so te opravljene dobro. Z vsem, kar vlada dela, želi povečati odpornost države oziroma območij, ki so bila najbolj prizadeta, da bodo lažje kljubovala podnebnim spremembam. Medtem pa narava zobe ponovno kaže na nekaterih že lani prizadetih območjih. Spomnimo na vremensko dogajanje pred dobrim tednom dni na Gorenjskem, kjer je kamenje zasulo več hiš. Sicer škofjeloški župan Tine Radinja ocenjuje, da sanacija poteka dobro.
Hrastnica bo praktično končana. V teh dneh, kot ena od treh najbolj prizadetih dolin v Bodovski grapi, je res, res viden napredek in se ta mogoče največja dela glede premika vseh teh mas zaključujejo in bo do konca leta pripravljena še na asfaltiranje in dokončana, prav tako v Sopotnici, no, kjer čakamo zdaj še na soglasje za 4 mostove, ampak praktično pa veliko večino gradbenih del pa je že upravljenih. Ogromno se je naredilo na Luši, no, kjer imamo tudi nove mostove, nove ceste.
Pojasnil je, da veliko delo staja predvsem pri sanaciji zemeljskih plazov. Uspešno so sanirali že 3 plazove na cesti proti Breznici pod Ljubnikom.
Veliko jih pa še ostaja, ob tem obstajajo še velike naloge, so 3 mostovi na Sori, Hudičevi brvi, še most na Suhi in most ali pa brv pod Retečem. Te so vsi v projektiranju, pridobivanju soglasje mnen. Še najdlje je Hudičeva brv, kjer je tudi izbran izvajalec gradnje. Tako da upam, da bo v letošnjem letu to še zaključeno, ampak ostale, no, in kar nekaj nalog iz teh poplav pa bo še ostalo tudi za leti 25-26, verjetno kakšna še dol.
Po njegovih besedah ga najbolj skrbi finančna vzdržnost izvedbe sanacije do konca. Porabili so avans države v višini 40% ocenjene škode. Izpeljati pa bodo morali še precej finančno zahtevnih projektov, ki jih bo občina zmogla le, če bo vlada uresničila napovedi in zagotovila sredstva tudi za preostalih 60% ocenjene škode. Med najbolj prizadetimi v lanski ujmi so bile tudi občine v Zgornji in Spodnji Savinjski dolini. Škoda na infrastrukturi, stanovanjskih in gospodarskih objektih je znašala skoraj 837 milijonov evrov. Sanacijski ukrepi še potekajo, nekateri prebivalci pa bodo zavedno morali zapustiti svoje domove.
Državni sekretar Jure Leben, ki je v kabinetu predsednika vlade zadolžen za okolje, prostor in podnebje, si je ogledal posledice neurja, ki je minuli konec tedna prizadelo Črno na Koroškem. Ocenil je, da se bo morala država osredotočiti na to, kako ob izvajanju dolgoročne sanacije nekatera območja še dodatno zavarovati. Več Marta Jerebič.
Napol dokončana sanacijska dela, ki jih v občinah izvajajo od lanskoletnih avgustovskih poplav, so zaradi novih neurij ponekod praktično izničena, zaradi česar je treba začeti znova, ugotavlja državni sekretar Jure Leben. Kot svojo glavno nalogo je izpostavil pospešitev aktivnosti med resorji, ki so vključeni v reševanje posledic na terenu.
Od tega, da pospešimo čiščenje gozdnih vlak, ki so eden od problemov, da se vodotoki zabašajo, do tega, da zagotovimo pomoč pri vzpostavitvi nazaj infrastrukture, do tega, da pomagamo z opremo, za tisto prvo pomoč opremo, kot so vreče, baloni, zagatnice na hišah, da se v prihodnjih dogodkih škoda ne bo večala.
Dodal je, da bo morala država veliko pozornosti nameniti prostorskemu načrtovanju in se osredotočiti na točke v Sloveniji, kjer so se zadnjih nekaj mesecev pojavljala taka neurja. In kako si današnji obisk državnega sekretarja razlagajo v Črni na Koroškem?
To razumemo, kot da nam bodo takoj pričeli pomagati oziroma poiskali takšne rešitve, ki bodo najbolj ustrezne za tukaj.
Je povedala županja Romana Lesjak. Upa, da se bo to zgodilo takoj, ne čez eno leto.
Vsekako se mi zdi najbolj pomembno, da se pomaga družinam, kakorkoli že, ali preko humanitarnih organizacij, ali pa kar takoj direktno iz države. Bomo pa tudi mi iz sklada poskušali nekaj nameniti tem družinam, ki so bile v nedeljo oškodovane, ker to so družine, ki so bile oškodovane že lansko leto.
Leben je ob tem zavrnil očitke, da na vladi v zadnjem letu niso storili ničesar za pospešitev postopkov v okviru poplavne sanacije. Med drugim je poudaril, da je državna tehnična pisarna zaključila pripravo strokovnih mnenj za vse objekte na seznamu za odstranitev. Medtem opravljajo tudi cenitve, nekaterim upravičencem pa so bile že poslane tudi pogodbe za sprejetje odškodnin za njihove domove.
Po več dneh obilnejših padavin je uprava za zaščito in reševanje priklicala razglas velike požarne ogroženosti v naravnem okolju, ki je od sredine julija veljala v 19 občinah. Takoj zatem so se nekatere od njih odločile, da zaradi trenutnega stanja podaljšajo požarno nevarnost samo za svoje območje. Podrobneje Petra Stopar.
Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija sta včeraj prenehala izvajati poostren nadzor na Primorskem, kjer je bila od 17. julija razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da omenjena organa v 19 primorskih občinah ne izvajata več preventivnega preleta iz zraka, požarne straže, dežurstev gasilcev ter nadzora določb uredbe. Poleg tega je bilo zaradi razglasa na Primorskem v zadnjih 2 tednih tudi prepovedano kuriti, kuriti gresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin meni, da za zdaj ne kaže na potrebo po razglasitvi večjega območja požarne ogroženosti strani uprave.
Lahko se pa to že spremeni jutri, ker to so dnevno se spremenja, ko se bo dvignila temperatura in če bo pihal veter, se te zadeve lahko hitro spremenijo.
Dodal pa je, da lahko posamezne občine, če ocenijo, da je to potrebno, za svoje območje same razglasijo požarno ogroženost.
Govorimo za del Primorske in del Krasa, recimo temu jugozahodnega dela same Slovenije, kjer je nekoliko manj pa da bi jim bilo, je to možno sa strani občin. V tem času, tudi če občine razglasijo požarno ogroženost, praktično so isti ukrepi, da samo veljajo samo za manjše območje, kot so prepoved kurjenja in tako naprej.
To so včeraj storile občine Ankaran, Piran, Koper, Izola, Ajdovščina, Brda, Kanal ob Soči, Komen in Miren Kostanjevica, prepovedi pa veljajo do preklica. Občina Šempeter Vrtojba pa je sporočila, da bodo nadaljevali požarno stražo. Iz mestne občine Koper so še sporočili, da bodo gasilske organizacije na območju slovenskih istrskih občin do preklica zagotavljale stalno dosegljivost odgovornih oseb, tehnično brezhibnost gasilske opreme in tehnike ter povečano pripravljenost operative.
V Dalmaciji se gasilci še vedno borijo s požarom, ki je izbruhnil včeraj zjutraj pri Skradinu blizu Šibenika. Doslej je zgorelo približno 800 hektarjev nizkega rastlinja in borovega gozda, ogenj pa se je približal Narodnemu parku Krka. Gasilcem je medtem uspelo pod nadzor spraviti obsežen požar, ki je včeraj izbruhnil v Tučepih blizu Makarske in dosegel Naravni park Biokovo. Skupno je zagorelo več kot 1000 hektarjev površin, tudi nekaj starejših hiš, med gašenjem pa sta bila poškodovana 2 gasilca. Od izbruha prvega požara je bilo na delu več kot 1100 gasilcev z 230 vozili in 20 letali.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Požari v Dalmaciji večinoma pod nadzorom, pri gašenju je sodelovalo nad 1100 gasilcev.
Velik prispevek prostovoljcev in prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji.
Šport, slovenski rokometaši se bodo v Parizu ob 16. uri pomerili Švedsko.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na glavni cesti Hrastnik-Zidani most je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Previdno na primorski avtocesti, pred priključkom Kostelec proti Ljubljani je namreč zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, predmet pa ovira promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Kar nekaj zastojev na slovenskih cestah, na primorski avtocesti in na posameznih odsekih promet upočasnjen, nastaja tudi zastoji med razcepom Nanos in Brezovico proti Ljubljani, zamuda za voznike med 20 in 30 minutami. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 1 kilometer. Predor proti Avstriji občasno tudi zapirajo zaradi varnosti. Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tu je kolona dolga približno 1,5 kilometra. Občasno pa nastane zastoj na ljubljanski južni voznici med priključkom Rudnik in Ljubljana center v obe smeri. Zaradi zemljskega plaznu pa ostaja zaprta cesta Litija za gorje pri Škrendrovcu, ta bo zaprta vse do preklica. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Zaradi Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Portal N1 je poročal, da sta domnevna ruska vohuna, ki so ju decembra 2022 priprli v Sloveniji, na tajnem sojenju v Ljubljani priznala krivdo. V primeru, da je sodišče sprejelo sporazum s tožilstvom o priznanju krivde, ruska vohuna kazni najverjetneje ne bosta prestajala pri nas. N1 dodaja, da bosta verjetno del večje izmenjave zapornikov, ki naj bi kmalu stekla med Rusijo, ZDA, Nemčijo in Belorusijo. Med kandidati za izmenjavo je Vadim Krasikov, ki v Nemčiji prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika leta 2019 v Berlinu. Na nasprotni strani je ameriški novinar Evan Gerškovič, ki je bil sredi meseca v Rusiji obsojen na 16 let zapora, in Nemec Riko Krige, ki je bil v Minsku obsojen na smrtno kazen. V izraelskem napadu v Teheranu je bil ubit vodja gibanja palestinskega islamističnega gibanja Hamas, Ismail Hanija. Njegovo smrt je potrdila tudi iranska revolucionarna garda, maščevanje pa sta napovedala tako Hamas kot Teheran. Več Andrej Šinko.
Hanija je bil ubit v rezidenci v Teheranu, potem ko se je udeležil inauguracije novega iranskega predsednika. Vrsta držav na čelu z Iranom je obsodila uboj Hanije. Katar in Turčija, pomembna regionalna akterja, sta posvarila pred nevarnim zaostrovanjem razmer, zaskrbljeni so tudi v Moskvi in Pekingu, pa tudi v Združenih državah Amerike, kjer napovedujejo, da bodo naredili vse, da se konflikt regionalno ne bi razširil. Uradni Teheran je sicer najprej sporočil, da bo omenjeni napad še dodatno okrepil odnose med palestinskim odporniškim gibanjem in Iranom. Novi predsednik Masud Pezeškijan pa je poudaril, da bo Iran branil zemljsko celovitost, saj je bil napad izveden na njegovem ozemlju. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Ali Hamenej je šel še korak naprej in dejal, da je maščevanje Izraelu za smrt Hanije dolžnost Teherana. V iranski prestolnici bo jutri potekala pogrebna slovesnost, že danes pa so razglasili tridnevno žalovanje. Katar, ki je nudil zatočišče političnemu vodstvu Hamasa, med drugim Haniji, in je posredoval pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi, je opozoril, da dogodek predstavlja nevarno stopnjevanje napetosti, ki bo vodilo do zdrsa regije v kaos in spodkopalo možnosti za mir. Razmere v regiji bi dodatno lahko zaostril tudi uboj enega od poveljnikov libanonskega Hezbolaha, Fuada Šukrija, ki naj bi umrl v povračilnem napadu na mesto Bejrut. Izrael ga je obtožil za napad na Golanski planoti konec tedna, v katerem je umrlo 12 otrok. Uradne potrditve njegove smrti sicer še ni. V izraelskem napadu na Hezbolahov štab v južnem delu libanonske prestolnice, po katerem se je zrušila tudi sosednja večstanovanjska stavba, so umrle 3 osebe, še 74 ljudi je bilo ranjenih. V Teheranu in Moskvi so izraelski napad na Bejrut označili za očitno kršitev mednarodnega prava.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenska inflacija, merjena z vseevropsko primerljivim indeksom cen življenjskih potrebščin, je julija na letni ravni znašala 1,4%. To je bilo po podatkih Slovenskega statističnega urada manj kot junija, ko je bila 1,6%. K inflaciji so največ prispevale cene storitev v hotelih in restauracijah, ki so višje za 6%. Višje so tudi cene alkoholnih pijač in tobaka. Pocenili so se energenti. Svoj del blažitvi inflacije pa so prispevale poletne razprodaje. Splošna inflacija na evrskem območju pa je po podatkih Eurostata julija znašala 2,6% na letni ravni, kar je za 0,1 odstotne točke več kot junija. Najvišjo, 5,5-odstotno inflacijo so zabeležili v Belgiji, pod odstotek pa so jo znižali na Finskem in v Latviji. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2023 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Finančna uprava je konec maja v drugem svežnju odposlala dobrih 624 tisoč informativnih izračunov dohodnine za lani. Za skoraj 49 milijonov evrov je bilo doplačil in nekaj več kot 273 milijonov evrov vračil. Rok za doplačilo dohodnine iz trga svežnja se izteka danes. Zavezencem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, se je rok iztekel 1. julija, medtem zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev. Zavezanec za dohodnino, ki mu informativni izračun dohodnine ni uročen do 15. junija, mora sam vložiti napoved za odmero dohodnine. Tudi ta rok se izteče danes. V Sloveniji je več kot 206 800 prostovoljcev lani opravilo dobrih 8 milijonov ur prostovoljskega dela, kar predstavlja več kot 79 milijonov evrov in pol. Podatki kažejo, kako velik je prispevek prostovoljcev in prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji. To ugotavljajo tudi posamezne organizacije, saj jih brez ljudi, ki nesebično darujejo svoj prosti čas za pomoč ostalim, ne bi bilo. Helena Križnik.
Prostovoljci med drugim držijo tri temelje dela slovenske Karitas, je poudaril generalni tajnik Peter Tomažič.
Več kot 10 tisoč prostovoljcev je lani naredil 608 tisoč prostovoljnih ur, kar je res zelo velika številka.
Večina jih svoje poslanstvo opravlja po župnijah, ljudem v stiski tako pomagajo v domačem kraju.
En tak primer je evropska hrana in tudi hrana nasploh. 3200 ton je vsako leto razdelimo in tu gre praktično vse čez roke prostovoljcev. In tudi, kadar se kaj zgodi v kraju, so oni vedno tisti prvi.
Tudi na tem področju pa se, tako Tomažič, poznajo spremembe v družbi.
Če so prej mogoče ljudje lahko se ukvarjali z eno stvarjo, danes ljudje želijo bolj projektno, to se pravi bolj jasno, določeno v kakšnem obsegu in kdaj bodo sodelovali. Tako da imamo tudi več občasnih prostovoljcev, ki samo za določena dela pridejo pomagati, ali pa celo imamo prostovoljce, kjer se podjetje odloči, da bo en dan namenilo za svojimi delavci za prostovoljno delo in pa pride k nam taka skupina in en dan delajo stvari, ki jim jih pripravimo.
Kaj pomenijo prostovoljci za Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov?
Naših prostovoljcev je trenutno skoraj 1000. Vsaka lokalna enota, 70 lokalnih enot po celi državi, v bistvu temelji na prostovoljcih, smo prostovoljna mladinska organizacija in to so ljudje, ki izvajajo vzgojo, in brez njih se nič v skavtstvu ne bi zgodilo. Ne?
Nam je zaupal načelnik Nate Skurbus. Veseli ga, ker število prostovoljcev raste, saj tako v združenju lahko ponujajo kakovosten program. Trud je tudi poplačan.
Nabereš toliko nekih izkušenj, ki so povezane z organizacijo, s komunikacijo, nekih mehkih veščin, vodstvenih veščin, da potem, ko enkrat vstopaš v delovno okolje, se pozna razlika in jaz slišim in vidim tudi, da ljudje včasih že samo zato, ker so možje in žene bili skavtine in skavti, da jih kam vzamejo v službo, ker mislim, da so to dejansko neke kompetence, ki so v današnjem svetu zelo veliko vredne.
Prostovoljska organizacija je prav tako Gorska reševalna zveza Slovenije.
Gorski reševalci smo prostovoljci, za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila. Smo dekleta in fantje, ki imajo zvrst tega našega športa za način življenja. Zato porabimo ogromno časa, ogromno treningov, ogromno usposabljanj.
Tako podpredsednik Miha Primc. Sodoben tempo življenja po njegovih besedah prinaša izziv, kako okrepiti vrste.
Za enkrat se za to pot odloči še vedno dovolj ljudi. V krajih, kjer je manjše zaledje ljudi, tam so pa, bomo rekli, izčrpali resurse za delo na gorskih reševalnih službah.
Je pojasnil Primc.
Poletne olimpijske igre Paris 2024.
Slovenska judoistka Andreja Leški, ki je včeraj v Parizu osvojila naslov olimpijske prvakinje in obenem prvo slovensko kolajno na igrah v Parizu, je na večernem sprejemu v slovenski hiši sijala od zadovoljstva. Kolajno je proslavila z najbližjimi navijači, novinarjem pa je povedala, da bo na smeh na njenih ustih vztrajal še dneve in tedne. Sama si bo zavedno zapomnila polfinalno zmago s Clarisse Agbenjenu, saj je bila dvorana pripravljena na slavje branilke naslova iz Tokija in ene največjih francoskih športnih zvezdnic. Ob tem je Leški dodala.
Upam, ja, da bo to zdaj motivacija še za vse ostale. Ne dvomim, da se že zdaj brez mene veselijo ostali športniki. Jaz sem tudi bila v podporo enim že do zdaj, pa še bom naslednje dni, če bom imela kaj časa. Ampak ja, mislim, komaj čakam, da se pač pokažem, da se poveselim z vsemi in da tudi potem še kaj dosežemo, ne? In pač prinesemo domov. Ne?
Zelo veliko vlogo je odigral tudi njen trener Luka Kuralt, ki je medaljo opisal kot nekaj izjemnega.
To je bil glavni cilj, že odkar sem stopil v te čevlje njenega trenerja, tako da vedel sem, kaj je njen ultimativni cilj in nekako je šlo vse v pravo smer in zdaj smo tukaj.
Kolajna Andreje Leški je plod trdega dela in veliko odrekanja, tako Leški kot njene ekipe, pa je v Parizu dejala nekdanja judoistka Urška Žolnir. Danes je v kategoriji do 70 kg nastopila najbolj izkušena članica slovenske vrste, ki prvič nastopa na olimpijskih igrah, judoistka Anka Pogačnik, ki pa ji v boju za četrtfinale ni uspelo premagati tekmice Španke Ai Tsunoda Rustand. O tem, kako lahko samo sekunda ali malenkost odloča o uspehu, je Pogačnik dejala.
Določen del borbe sem taktično dobro izpeljala, sem jih ujela. Kasneje mi je ena napaka, pač par sekund nepazljivosti, te stane pri nas pač nadaljevanja.
Slovenske rokometaše danes na olimpijskih igrah čaka tretji nastop. Po porazu Španijo in zmagi proti Hrvaški se bodo ob 16. uri pomerili Švedsko. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v drugem krogu olimpijskega turnirja premagal Britanca Liama Pitchforda s 4-2. Dvoboj tretjega kroga Hrastničana čaka že danes ob 17, ko bo njegov tekmec Tajvanec Lin Junju. Tako z Britancem kot s Tajvancem se je Jorgič pomeril že na igrah v Tokiju in tedaj je Lin Jorgiča porazil z 0-4. O tekmecu je slovenski igralec povedal.
Enostavno, mislim, da je on tle favorit, mislim, da je on tudi na stavnicah favorit, mislim, da je on se občuti favorita. Jaz pa vsekakor mogoče kot nek igralec, ki lahko premaga vsakega igralca, se me vsi bojijo, pridem motivirano, zbrano.
Slovenska veslača pa sta v Parizu opravila predzadnjo nalogo. Boljša je bila Nina Kostanšek, ki si je priborila finale C. Izak Žvegel je bil v svoji skupini četrti in bo nastopil v finalu D. Žveglja zadnji nastop na igrah čaka v petek, Kostanšek pa v soboto. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Poglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo pretežno jasno, proti večeru lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha, lahko tudi zagrmi, najvišje dnevne temperature pa bodo segle do 34 stopinj Celzija. Po noči bo precej jasno, v drugi polovici noči in proti jutru lahko zahodno Slovenijo doseže nevihtni sistem iznad Italije. Na Primorskem so ob tem možni močnejši sunki vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Nastala bodo tudi krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature pa naj bi segle do 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Jutri od sredine dneva pa vse do petka zjutraj bodo nastajala krajevna neurja, zato pazljivo. Obeti, v petek in soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 15. Ljubljana pretežno jasno 31 stopinj, Nova Gorica 36, Ajdoščina 34, Idrija, Ilirska Bistrica in Tolmin 33, letališče Portorož pa Postojna jasno 32, Bohinjska Čečnica in Bovec tudi 32 stopinj, Črnomelj, Kočevje, Babno Polje, Lendava, Metlika in Trbovlje 31 stopinj Celzija. Letarišči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor jasno 30 stopinj. Celje, Novo mesto, Gorenja vas, Gornji grad, Kran, Krško, Litija, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem, Vrhnika in Murska Sobota 30 stopinj Celzija. Slovengradec jasno 29, Hrastnik, Logatec, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 29 stopinj, letališče Lesce pa Rateče, Koper in Maribor 28, Pohorje in Jezersko 27, Rudno polje 26, Listca 25, Krvavec 20, Kredarica pa pretežno jasno 16 stopinj Celzija. Na glavni cesti Hrastnik-Zidani most je promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno pri Krnicah. Nekaj ovir je na primorski avtocesti pred priključkom Kastelec proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila, pa na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani, tam je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru, pa na Vipavski hitri cesti je oviran promet pred pokriptim ukopom Vipavski križ proti razdrtemu, pneumatika je tam na vozišču. Zastoj pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med razcepom Nanos in Brezovica proti Ljubljani, tam si naberete zamude do pol ure, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, polkilometrska kolona, predor proti Avstriji jo občasno zapirajo, na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru in pa pred prehodom Šentil proti Avstriji, občasno zastoj na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Ljubljana center v obe smeri, pa še na cesti Lesce-Bled. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Slovenske gore postajajo turistično in športno rekreativno vse bolj zanimive. Še posebej v poletni sezoni se nanje ne povzpnejo le zanesenjaki, ampak tudi naključni pohodniki. Kako množičen obisk vpliva na število nesreč in posledično na posredovanje pristojnih služb, smo vprašali podpredsednika Gorske reševalne zveze Slovenije, Miho Primca. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z njim, zato vabljeni, da spremljate Radio Ognjišče ob 18. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.